Qobli ayollar o'z kiyimi ostida qurol tutishi, ochiq sochiq kiyinganlar esa milliy qadriyatlarga putur yetkazishi mumkinligidan mamlakat ahli ogohlantirildi. Ko'rsatuvda din va madaniyat arboblari o'zbekistonlik ayollarni yana bir bor har ikki yo'nalishdan mutaassib bo'lmaslikka va yaxshisi o'zbek milliy liboslariga qaytishga chaqirdi. Ana shu xususdagi suhbatimizni biz eshittirishimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola etamiz, xudo xolasa. Hozir esa Afg'onistondan olingan mana bu lavha bilan eshittirishimizni davom ettiramiz. Afg'oniston janubida terrorchilarga qarshi qizg'in kurash davom etayotgan shu kecha kunlarda mamlakat shimolida aholi qashshoqlik va ocharchilikka qarshi kurashayotganligi aytiladi. Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan ancha vaqtdan beri mamlakat shimolida har kuni bir AQSh dollari sarflab og'ir ahvolda kun kechirgan bir kanadalik ayolning achchiq hikoyatlari asosida lavha tayyorlagan. Hozir shuni eshittirishga qo'yamiz. Marhamat, tinglang.
Yaqinda 30 yoshar bir kanadalik ayol xonim Jennifer Afg'oniston shimolida joylashgan Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyat Foryobga safar qilib, aholi orasida kambag'allik va ocharchilik ta'siroti borasida tekshiruvlar o'tkazgan. Xonim Jennifer u yerda bir oy davomida har kuni faqat 1 dollarga oziq-ovqat sotib olib kun kechirgan. Darhaqiqat bu bilan mahalliy aholi hayotining qanday qilib kun kechirayotganliklarini amalda tajriba qilmoqchi bo'lgan. Jennifer xonim bir oy davomida qanday qilib hayot kechirgani haqida mana bularni aytdi.
It's not so easy. I do not eat very much.
Bu oson kechmadi. Men ham to'yib ovqat yemasdim. Bir oy badalida aslo go'sht yemadim, chunki qimmat edi. Faqat loviya yerdim. Bir kilosi bozorda taxminan 60 sent edi. Shuningdek arzon sabzavot ba'zan ham yong'oq yeganman. Bir oy oxirlarida o'zining ancha zaiflashib qolganini aytgan Jennifer xonim, natijada mamlakatning aksariyat mintaqalarida aksariyat aholining qanday vaziyatda kun kechirayotganidan xabardor bo'lganini bildirdi. Chet ellik ayol o'z so'zlari davomida, men u yerda o'smir bolalarning to'yib ovqat yemasliklariga yaqindan guvoh bo'ldim. Darhaqiqat 7-8 yoshar bolalar xuddi 3-4 yoshar boladek ko'zga tashlanardilar. O'smirlar yaxshi ulg'aymaydilar. Ular zaif va xuddi kasallardek edilar. U shuningdek Afg'oniston shimolida yuz bergan so'nggi 4 yilga qurg'oqchilik xususida ham tekshiruvlar o'tkazganini aytadi. Shuningdek u ommaviy axborot vositalarini ko'proq janglar va zo'ravonliklar masalasiga oid voqea hodisalarni aks ettirib, mamlakat aholisining kundalik hayoti, iqtisodiy va ijtimoiy muammolari, ocharchilik va kambag'allik kabi jiddiy mavzular borasida hech narsa bermay kelayotganliklari uchun tanqid etdi. Dunyo hamjamiyatini Afg'oniston shimolida hukm suradigan vaziyatdan xabardor bo'lishini xohlayman degan xonim Jennifer, dunyo Afg'oniston aholisini tahdid etadigan iqtisodiy bo'ronning oldini olish uchun lozim yordamlar ko'rsatishi zarur deydi. Xonim Jennifer har kuni 1 dollarga oziq-ovqat sotib olib, og'ir va mashaqqatli hayot kechirganidan qattiq shikoyat qiladi, ammo u safar qilgan Afg'onistonning Foryob viloyatida har kuni 1 dollar daromadi bo'lmagan insonlarning son-sanog'i ma'lum emas. Ularning qanday vaziyatda yashayotganliklarini o'zingiz tasavvur qiling. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Endi navbat 4-chi hokimiyat radiojurnaliga. Bu radiojurnal dushanba kuni kechqurun efirga uzatilgan. Unda shoir, jurnalist va hukumatchi Dilmurod Said haqida gap boradi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. O'zbekiston va mintaqa ommaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. Taniqli jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Dilmurod Said hibsga olindi.
Kimdir keldi deb shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib yoqasiga tarmashdi.
Hukumat tazyiqlariga uchragan Dilmurod Saidning faoliyatiga bir nazar tashlaymiz. Afg'oniston hukumatini ayovsiz tanqid qilgan Paymon gazetasi yopildi. So'z erkinligi g'oyasidan chekinishmi bu? Bugungi 4-chi hokimiyat dasturida tinglaymiz. 22 fevral kuni kechqurun Toshkentda taniqli jurnalist va ezgulik inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining faoli Dilmurod Sayyid hibsga olindi. Turmush o'rtog'idan olingan dastlabki xabarlarga ko'ra, prokuratura tergovchilari Dilmurod Sayyidni tovlamachilikda gumon qilishmoqda. Huquq himoyachilariga ko'ra, O'zbekistonda ularning ko'zga ko'ringan hamkasblari aynan shunday ayblovlar bilan bartaraf etiladi. ...2005 yilda jurnalistik faoliyati tufayli ta'ziqqa uchragan Dilmurod Sayyid so'nggi yillar davomida o'zini huquq himoyachisi sifatida sinab ko'rdi va yana hukumat bosimiga uchradi. Barno Jumanova o'z turmush o'rtog'i Dilmurod Sayyid hibsga olingan yakshanba kungi voqeani eslab quyidagilarni aytib berdi.
Biz uyimizga keldik, oxirgi podyezdda turamiz. Eshikni ochdim, men kirdim, qizim kirdi, orqasidan xo'jayinim kirsalar kimdir keldi de shunday yoqalardan ushladi, sudirib olib chiqib ketdi deb ko'chaga. Sudirib olib chiqib ketdi yoqasiga tarmashib. Tovba dedimda hayron bo'lib chiqsam, qizim chirillab yig'lab qoldi de. Adamni qo'yib yo'lda turgan go'vdali odam xo'jayinimni yoqasidan mahkam ushlab turibdi. Dilmurodga ham hayron bo'lib qoldi. Voy, nima qilyapsiz? Siz kimsiz o'zi? Nima meni ushlaysiz? Qog'ozing bormi? Ariz qilishga nima uchun anaqa majburlab olib ketyapsan deb bizlar bilan yurasan. Boshlig'imni anaqasini buyrug'ini bajardim. Soliq va valyutaga qarshi departament mashqiz labzakda ekan Toshkentda. Keyin o'zini dokumentini ko'rsatdi, guvohnomasini. Faqat oti esimda qoldi, Zuhriddin degan.
Dilmurod Sayyid Toshkentda kechki payt mashinaga bosib olib ketilganicha so'nggi bora kechki soat 1 da uyiga telefon qildi. Ertasi kuni ertalab esa Samarqand viloyat prokuraturasining izolyatoriga tashlandi.
Kechqurun xo'jayinim telefon qildilar-da, qornim juda och qoldi, ham sovqatyapman dedilar.
Viloyat prokuraturasi qoshdagi soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir ayol arizasiga ko'ra Sayyidni tovlamachilikda gumon qilmoqda. Huquq himoyachilari viloyat amaldorlarining dumiga bosgan Dilmurod Sayyidning uyushtirilgan tuhmat qurboni bo'lganligidan xavotirda. Advokat Ruhiddin Komilov o'z hamkasbini himoya qilish uchun Samarqandga yetib bordi.
Menimcha kimdir dumini bosgan nazarimda-da, shunaqasidan bo'lishi mumkin. Endi bunga aniqlik kiritamizki, endi menimcha shunga oid biror bir kimdandir tuhmat arizasi tushganda tegida shu moddaga aylanib qoldi deyman. O'shandan qo'rqib turibmanda gap ochig'ida hozir. Tovlamachilikchi xavf bor. Men taxminan shuni his qilyapman manamda. Xudo ko'rsatmasin albatta, xohlamasdim, lekin bunaqa bo'lishi mumkin.
Dilmurod Sayyidning hibsga olinishi sabablarini prokuratura mulozimlari hozircha tushuntirgani yo'q, biroq turmush o'rtog'ining hibsga olinishini Barno Jumanova uning Samarqandning Jondor tumanida boshlagan ishlari bilan bog'laydi.
Oxirgi paytda Dilmurod aka anaqa Samarqanddagi Jonboy rayonini MTT mashina traktor parkini raisini ishini oldilar. O'sha yerda 10 tacha fermerlarga bular anaqa ishonchli vakil edilar. Ular anaqa MTTni nima traktorlarini sotilib ketgan, katta-katta summalar yo'qolib ketgan. Keyin bir marta yoz bo'lgandan keyin haligi anaqa Jonboy prokuraturasi ishi yopib yuborgan. Bular keyin Toshkent orqali yana jinoyat ishi qo'zg'algandan keyin anaqa noqonuniy sotilib ketgan yerlar ham orqasidan ochilib ketib qoldi. Hosildor yerlar, tutzorlar kesilib sotilib ketgan ekan, hech qanaqa farmonsiz sotilgan ekan katta-katta pul evaziga. Xulosa qilyapmanki, shu MTP raisi aslida O'rinboyev degan odam shu odam ishtirayapti deb o'ylayman.
2005 yil oxirida Dilmurod Sayyid o'z jurnalistik faoliyati tufayli ilk bor ta'ziqqa uchragandi. O'shanda uni Advokat Press gazetasida e'lon qilingan yo'q haqidagi badiha maqolasi tufayli ishdan haydashgan, tez orada gazetaning o'zi ham yopib tashlangandi. O'z maqolasida jurnalist prezident Karimovning O'zbekiston kelajagi buyuk davlat shiorini bugungi ayanchli hayot asosida shubha ostiga olgandi. O'tgan muddat davomida Dilmurod Sayyid o'zining internetda paydo bo'lgan bir qator tanqidiy maqolalari sababli hukumat bosimiga uchradi. O'z maqolalarini jurnalist asosan inson huquqlarini himoya qilish mavzusiga bag'ishlagan. 4-chi hokimiyat dasturi uchun 2007-yilning oxirida intervyu bergan Dilmurod Sayyid ta'qiblarga qaramasdan o'z jurnalistik burchiga sodiq qolajagini aytgan edi.
Nohaq sudlovlar, nohaq tergovlar, qilinayotgan o'sha qonunbuzarliklar haqida albatta faktlarga suyangan holda yozaman.
O'ta tanqidiy ruhdagi maqolalaringiz bor-da, o'shani bir ko'rib, misol uchun bu O'zbekistonda turib shunday maqolalarni yozayotganingiz bu bir jasorat albatta. Bu narsalardan qo'rqmaysizmi? Ya'ni bu maqolalar boshingizga sinishi mumkinligidan.
Bugun men ko'rib turib indamasam, yoki yana boshqa bir odam ko'rib turib indamasa, bu narsalarga kimdir munosabat bildirishi kerak-ku. Biz birinchi galda jurnalistga munosabat bildirishi kerak deb hisoblayman. Agar jurnalist ham ijodkor shoirlar indamasa, ana undan keyin bu bilmayman kim gapiradi bu narsalarni. Bu yerda masalan tuzumga qarshi bir munosabat emas, bu faqatgina har bir davlatchilikni asosida eng asosiy bir bo'g'indan biri hisoblangan qonun ustuvorligi masalasi.
Dilmurod Saidning hibsga olinishi o'tgan yilda xalqaro hamjamiyat xavotirlariga sabab bo'lgan huquq himoyachisi Azam Turg'unov va jurnalist Solijon Abdurahmonovga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlarini eslatadi. Ko'p o'tmay ikkovi ham uyushtirilgan ayblovlar bilan 10 yillik qamoq jazosiga hukm etilgandi. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. To'rtinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Mustaqil ommaviy axborot vositalari misli ko'rilmagan darajada rivojlangan Afg'onistonda so'nggi paytlari so'z erkinligiga bosim ortgani ham kuzatilmoqda. Kuni kecha Afg'on hukumatini ayovsiz tanqid qilib kelgan Paymon gazetasi yopildi. Gazetaning yopilish sabablarini uning bosh muharriri davlat tomonidan ta'ziqlarining kun sayin ortib ketayotgani bilan izohladi. Bu borada Afg'on rasmiylari hozircha munosabat bildirgani yo'q, dedi Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kkan.
Paymon kundaligi mas'ullaridan Razzoq Ma'munning da'vo qilishicha, mazkur kundalik davlat tomonidan o'tkazilgan muttasil tazyiqlar oqibatida yopilgan. Unga ko'ra, keyingi chog'larda chet el matbuotidan tarjima qilingan bir maqolaning Paymonda nashr etilishi davlat uchun muhim bir bahona bo'ldi. Paymon mas'ullari ushbu maqolaning xato ravishda chop etilgani uchun uzr so'raganiga ham qaramay, kundalik mas'ullari bir kun va xabar bo'limi mas'uli bir necha kun qamalgan. Paymon kundaligi tomonidan